Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Saya Adriana Smiring mengantarkan siaran petang VOA Washington edisi Senin 15 September 2014. Dan seperti biasa kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya badan nuklir PBB indikasikan penyelidikan di Iran berjalan lambat. Presiden Prancis Hollande katakan respon global diperlukan untuk hadapi kelompok negara Islam. Amerika akan pimpin latihan penjagaan perdamaian di Ukraina, sementara pertempuran berlanjut di bagian timur. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Virus Ebola ditularkan lewat makan daging hewan liar atau kontak dengan cairan tubuh penderita. Untuk menghentikan penyebarannya, orang harus mengubah kebiasaan mereka. Seorang ibu tidak boleh merawat anaknya yang terjangkit, bahkan menyentuhnya.
Penyanyi terkenal kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanata, yang lebih dikenal sebagai Lady Gaga, baru-baru ini mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kepala Badan Nuklir PBB menyatakan bahwa penyelidikan yang coba lakukan mengenai tuduhan bahwa Iran membuat senjata nuklir berjalan pelan. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Yukiya Amano mengatakan bahwa Teheran belum memenuhi permintaannya agar negara itu mengusulkan dua daerah penyelidikan baru sebelum tanggal 2 September lalu. Dia mengatakan bahwa pembicaraan telah dimulai mengenai dugaan dua eksperimen lain yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Tetapi Amano tidak menyebutkan apakah pihaknya mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Amano berbicara demikian hari Senin pada sesi pembukaan pertemuan Dewan IAEA yang beranggotakan 35 negara. Iran menyatakan tidak menginginkan senjata nuklir dan tidak pernah berusaha membuatnya. Tetapi IAEA menyatakan telah mengumpulkan informasi setebal sekitar 1.000 halaman yang mengindikasikan Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Ribuan aktivis berpawai diam melalui Hong Kong. Mereka menuduh Beijing melanggar janjinya mengenai demokrasi penuh di bekas koloni Inggris itu. Penyelenggara protes itu mengenakan baju hitam dan membawa lembaran kain hitam panjang penanda berkabung. Tiongkok telah menetapkan bahwa para calon kandidat pemimpin eksekutif Hong Kong harus lebih dahulu disetujui oleh sebuah komite pencalonan yang kemungkinan besar akan diisi oleh wakil-wakil pro-Beijing. Sebelumnya, juga pada hari Minggu, pemimpin eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying, mendesak badan legislatif kawasan tersebut agar meloloskan proposal reformasi pemilu Tiongkok. Para legislator pro-demokrasi telah bertekad akan menghalangi rancangan undang-undang tersebut.
VOA.
Presiden Prancis François Hollande mengatakan militan negara Islam merupakan ancaman global yang perlu tanggapan global. Hollande Senin mengatakan tak boleh ada waktu terbuang sewaktu ia dan Presiden Irak Fuad Masum membuka konferensi di Paris yang berfokus pada masalah perdamaian dan keamanan di Irak. Pertemuan tersebut diikuti para pejabat dari sekitar 30 negara, PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab. Ini merupakan langkah terbaru dalam upaya membangun koalisi untuk memerangi kelompok negara Islam yang telah merebut wilayah-wilayah yang luas di bagian utara dan barat Irak serta di bagian timur Suriah. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ambil bagian dalam konferensi tersebut setelah melakukan pertemuan beberapa hari dengan para pemimpin di Timur Tengah. Ia pada hari Minggu mengatakan bahwa semakin banyak negara yang siap bergabung dalam perjuangan tersebut, termasuk di antaranya sejumlah negara Arab yang menawarkan akan memberi bantuan militer dan melancarkan serangan udara jika diperlukan.
Militer Amerika siap memimpin latihan penjagaan perdamaian hari Senin di bagian barat Ukraina yang melibatkan 15 negara. Sementara Presiden Barack Obama bersiap-siap menjamu Presiden Ukraina untuk melakukan pembicaraan di Gedung Putih akhir pekan ini. Departemen Pertahanan mengumumkan latihan 12 hari tersebut awal bulan ini dengan mengatakan 1.300 personel akan ambil bagian, termasuk di antaranya 200 tentara Amerika. Ini pengerahan pertama yang melibatkan pasukan darat Amerika ke Ukraina sejak krisis dimulai awal tahun ini. Latihan tersebut bertujuan berlangsung sementara pertempuran berlanjut antara pasukan Ukraina dan pemberontak di bagian timur negara itu. Hari Minggu, pertempuran sengit berkobar dari bandara yang dikuasai pemerintah di luar kubu pertahanan pemberontak di Donetsk. Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE juga melaporkan hari Minggu bahwa para pemantaunya mengunjungi sebuah pasar di Donetsk yang tampaknya telah dibom. Dan sewaktu berada di sana, 4 mortir meledak sekitar 200 meter dari posisi mereka. OSCE menyatakan para pemantau kemudian menuju lokasi lain yang berjarak 1 km dari sana dan melaporkan satu mortir lainnya jatuh sekitar 100 meter dari posisi itu.
PBB mengutuk serangan di Mali Utara yang menewaskan seorang tentara Chad dan melukai 4 lagi penjaga perdamaian. Sebuah kendaraan yang membawa kelompok itu melanggar rantau darat di daerah Kidal, Mali. Serangan serupa di daerah itu menewaskan 4 penjaga perdamaian PBB sebelumnya bulan ini. Dalam pernyataan Minggu malam, Dewan Keamanan PBB mendesak Mali agar menyelidiki serangan tersebut dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dituntut. Dewan Keamanan menyatakan lagi dukungannya pada penjaga perdamaian dalam upaya mereka mewujudkan perdamaian dan kestabilan abadi bagi rakyat Mali. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan ia sangat berduka atas tewasnya tentara Chad itu dan mengatakan serangan tersebut tidak akan mempengaruhi dukungan PBB bagi Mali. Mali Utara jatuh ke tangan separatis Tuareg dan kemudian ekstremis Islamis yang terkait Al-Qaeda setelah kudeta militer tahun 2012. Intervensi yang dipimpin Prancis tahun lalu membuat ekstremis tercerai-berai, tetapi sebagian tetap aktif dan kekerasan masih terus terjadi.
Peramal cuaca memperingatkan tentang hujan lebat beberapa hari serta kemungkinan banjir dan longsor yang mengancam jiwa selagi badai Odile bergerak di atas semenanjung Baja California di Meksiko Barat Laut. Pusat Badai Nasional Amerika Senin pagi menyatakan badai tersebut dapat mencurahkan 15-30 cm hujan di semenanjung yang penuh tempat wisata tersebut sebelum berangsur-angsur melemah dan bergerak menjauh pada Jumat malam. Badai itu mencapai daratan Minggu malam dekat Cabo San Lucas dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam. Pusat Badai Nasional menyatakan badai tersebut diperkirakan akan berangsur melemah dalam beberapa hari mendatang, tetapi hujan lebat dan gelombang badai yang berbahaya dapat menimbulkan banjir cukup besar di beberapa daerah.
Kanselir Jerman Angela Merkel telah bertekad akan menghadapi sikap anti-Yahudi. Pernyataannya itu dilontarkan hari Minggu dalam pidato di hadapan sebuah rapat umum menyusul peningkatan serangan terhadap warga Yahudi di Jerman. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Dewan Keamanan PBB telah mengecam pemenggalan kepala pekerja bantuan Inggris David Haines oleh militan negara Islam atau ISIS, menyebutnya sebagai pembunuhan keji dan pengecut. Kelompok ISIS memuat video hari Sabtu yang menunjukkan pembunuhan itu dengan cara yang sama seperti pemenggalan wartawan Amerika James Foley dan Stephen Sotloff. Dewan Keamanan mengatakan dalam pernyataan hari Minggu, tindakan itu sekali lagi menunjukkan kebrutalan militan dan mengingatkan bahwa para pekerja kemanusiaan menghadapi bahaya yang semakin meningkat di Suriah. Dewan Keamanan menyerukan kepada kelompok ISIS, Front Nusra yang berkaitan dengan Al-Qaeda dan semua yang terkait Al-Qaeda agar membebaskan sandera mereka. Sebelumnya, hari Minggu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan pembunuhan Haines adalah wujud kejahatan.
The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for. They are killing and slaughtering thousands of people, Muslims, Christians, minorities across Iraq and Syria. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters.
Fakta bahwa seorang pekerja bantuan diculik, disekap dan dibunuh secara brutal di tangan ISIL menyimpulkan apa organisasi itu sesungguhnya. Mereka membunuh dan membantai ribuan orang, Muslim, Kristen, minoritas di Irak dan Suriah. Mereka membanggakan kebrutalan mereka. Mereka mengaku melakukannya atas nama Islam. Itu omong kosong. Islam adalah agama damai. Mereka bukan Muslim. Mereka adalah monster.
Dia juga mengatakan Inggris bertekad membasmi ISIS.
Step by step, we must drive back, dismantle, and ultimately destroy ISIL and what it stands for. We will do so in a calm, deliberate way, but with an iron determination.
Langkah demi langkah, kita harus mengusir kembali, melucuti, dan akhirnya menghancurkan ISIL. Dan apa yang mereka perjuangkan. Kita akan melakukannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tapi dengan tekad besi.
Dalam video tersebut, Haines ditampilkan berlutut di gurun sementara militan bertutup kepala hitam dengan aksen Inggris mengatakan pembunuhan itu adalah tindakan balas dendam karena Cameron bergabung dengan Amerika Serikat. Sandera Inggris lainnya diperlihatkan sembari si pembunuh menjanjikan dia adalah korban berikutnya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut pembunuhan Haines biadab dan mengatakan Amerika Serikat bahu-membahu dengan Inggris dalam kesedihan dan tekad. Seorang ulama Islam terkenal, Syed Awad Naqsbandi, mengatakan kepada VOA bahwa pemenggalan itu sama sekali tidak Islami. Dia mengatakan para militan tidak memiliki tempat dalam Islam dan bahwa agama melarang apa yang mereka lakukan. Haines bekerja untuk lembaga bantuan di beberapa zona tempur paling keras di dunia, termasuk Balkan, Libya, Sudan Selatan, dan Suriah. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apresiasi penangkapan 4 warga asing asal Timur Tengah terduga teroris di Sulawesi Tengah. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Aparat kepolisian menangkap 4 warga negara asing berpaspor Turki dan 3 orang warga Palu di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah saat hendak menuju ke Kabupaten Poso Sabtu. Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia saat ini tengah menyelidiki keterkaitan keempat warga negara asing itu dengan kelompok jaringan Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Kepala BIN Marciano Norman di Jakarta Senin menjelaskan, untuk sementara ini BIN baru berkesimpulan mereka masuk dalam kelompok garis keras.
Patut diduga bahwa mereka juga satu aliran, ya, bahwa mereka adalah kelompok keras. Tapi apalagi itu kelompok keras itu berasal dari Timur Tengah yang juga tidak jauh dari berkembangnya negara-negara Islamic State itu tentunya perlu pendalaman.
Namun demikian, BIN menurut Marciano menilai keempat warga negara asing itu patut dicurigai karena mereka hendak bergabung dengan kelompok radikal pimpinan Santoso, buron terduga teroris paling diincar kepolisian Indonesia. Marciano menuturkan selama ini jaringan teroris Santoso memiliki keterkaitan tidak langsung dengan ISIS. Akan tetapi Marciano menilai kepolisian masih perlu mendalami informasi itu. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menjelaskan, keempat warga negara asing itu masuk ke Indonesia dengan menggunakan identitas palsu berupa paspor negara Turki.
Sampai di Kamboja, mereka jalan darat menuju ke Thailand. Dari Thailand, mereka bisa membuat paspor palsu dari 4 orang ini. Dari paspor palsu inilah mereka terbang dari Thailand menuju ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur dengan paspor palsu ini juga terbang ke Bandung. Dari Bandung mereka terbang ke Makassar. Dari Makassar ke Palu, Palu, Parigi, dan menuju ke Poso.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi penangkapan keempat warga negara asing terduga teroris itu.
Saya juga mengikuti ada sejumlah tindakan kepolisian yang berhasil untuk menggagalkan gerakan-gerakan yang masih ingin melakukan aksi-aksi kekerasan. Kalau kita tidak waspada, bisa juga terjadi di negeri kita.
Sementara itu, pengamat teroris Al-Haidar kepada VOA berharap pemerintah terus memantau kelompok Wahabi yang berkembang pesat di Indonesia pasca reformasi.
Tentang kelompok-kelompok Wahabi ini yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Ada Wahabi Sururi, ada Wahabi Jihadi, ada Wahabi Takfiri. Dan ISIS merupakan kelompok Takfiri yang sangat buas, yang sangat mengerikan tidak hanya bagi kalangan pemerintahan, kalangan politisi dan aparat, tapi juga bagi umat Islam sendiri karena kelompok ini mudah sekali mengkafirkan orang.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Rochester menemukan bahwa orang dengan stres kerja yang lebih tinggi memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi dibanding karyawan dengan stres kerja lebih rendah. Sementara studi dari Tel Aviv University di Israel menunjukkan para pekerja yang mengalami tingkat stres tinggi, kemungkinannya terkena diabetes tipe 2 adalah 1,8 kali lebih besar. Dan studi lain dari University of California di San Francisco menunjukkan hormon yang dipicu stres bisa memperburuk atau bahkan menyebabkan gangguan kulit seperti psoriasis dan eksim. Apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan stres? Yoga tidak hanya membantu tubuh kita tetap bugar dan lentur, tapi juga membantu mengatasi stres dan menurunkan peradangan. Demikian pula dengan meditasi. Tentu tidak hanya yoga, olahraga apapun akan berguna untuk meredakan stres, karena olahraga dapat menurunkan kadar kortisol, hormon yang dikeluarkan kelenjar adrenal ketika kita mengalami stres. Bila kadar kortisol terus-menerus tinggi, akhirnya organ-organ tubuh kita dapat meradang atau bahkan rusak. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, tidur nyenyak dapat meningkatkan kesehatan dan ikut menurunkan stres. Cara lain adalah dengan psikoterapi, di mana pasien dan psikoterapis membahas masalah-masalah pasien dan bersama-sama memperbaiki pola pikir yang negatif atau mengganggu. Jangan lupa, tertawa adalah obat terbaik, terutama dalam menyembuhkan stres. Studi yang dilakukan di Loma Linda University mendapati bahwa para peserta yang menonton video lucu mengalami penurunan hormon stres, kortisol, dan epinefrin. Mereka juga mengalami kenaikan endorfin, hormon yang diproduksi oleh tubuh ketika kita merasa bahagia. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 15 September 1978, petinju Muhammad Ali mengalahkan Leon Spinks di Louisiana Superdome di New Orleans dan mendapat gelar titel tinju kelas berat untuk ketiga kalinya. Ali menjadi orang pertama yang memenangkan tinju kelas berat sebanyak tiga kali. Muhammad Ali dilahirkan sebagai Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky pada tanggal 14 Januari 1942. Ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali pada tahun 1964 saat berganti memeluk agama Islam. Ali memenangkan medali emas pada Olimpiade tahun 1960 di Roma dan menjadi petinju profesional sejak itu. Ia mengalahkan Tony Hunsaker pada ronde ke-6 di tahun 1960, Joe Frazier pada ronde ke-12 di tahun 1974, dan mengungguli Leon Spinks dengan keputusan penuh selama 15 ronde. Pertandingan pada tanggal 11 Desember 1981 merupakan pertandingan terakhirnya, di mana ia dikalahkan oleh Trevor Berbick.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Negara-negara yang dilanda wabah Ebola terus memberlakukan berbagai langkah ketat baru guna menghentikan penyebaran virus itu, termasuk hukuman penjara jika menyembunyikan penderita Ebola. Tetapi pakar kesehatan publik mengatakan pendekatan keras semacam itu tidak akan berhasil dan bisa semakin mengasingkan wilayah-wilayah yang terjangkit. Laporan sains dan kesehatan disampaikan Tony Hotland.
Cheikh Ibrahim Maniang, pakar sosioantropologi di Senegal, mengatakan pengalamannya melakukan riset sebulan di desa Njala di Sierra Leone meninggalkan kesan yang mendalam. Desa itu dulu dihuni sekitar 300 orang, tetapi banyak rumah kini kosong dan banyak keluarga yang tewas. Ia mengatakan timnya melakukan wawancara dan warga mengatakan itu adalah pertama kalinya suara mereka didengarkan. Mereka mengatakan sudah ada 46 orang meninggal dalam sebulan ini, tetapi belum satupun orang datang untuk mengecek atau mendengarkan kami. Niang mengatakan ini bukan pertama kalinya, karena ia sudah sering mendengar warga tidak didengarkan oleh pihak berwenang, sehingga tidak heran mereka malah melawan. Niang juga berada di kota Kenema bulan Juli lalu, ketika massa menyerbu sebuah klinik pengobatan Ebola.
Donc ce n'est pas un déni, mais c'est surtout l'expression de la tension, de l'angoisse qui existe.
Insiden semacam ini, kata Niang, bukan terjadi karena warga mengingkari keberadaan virus Ebola, tetapi adalah ungkapan kecemasan, kemarahan, dan juga ungkapan minta pertolongan dan bantuan. Negara-negara yang dilanda wabah Ebola serta para tetangga mereka menutup titik-titik perbatasan, meskipun langkah itu ditentang Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Banyak maskapai penerbangan membatalkan rute-rute menuju dan dari negara-negara itu. Sierra Leone dan Liberia bahkan mengerahkan pasukan untuk mengamankan barikade dan memberlakukan karantina. Virus Ebola ditularkan lewat makan daging hewan liar atau kontak dengan cairan tubuh penderita. Untuk menghentikan penyebarannya, orang harus mengubah kebiasaan mereka. Seorang ibu tidak boleh merawat anaknya yang terjangkit, bahkan menyentuhnya. Kerabat tidak boleh menguburkan sendiri anggota keluarga yang meninggal akibat Ebola sesuai tradisi. Hal-hal kekeluargaan seperti ini bersifat suci dan warga perlu diberi keyakinan yang mendalam. Tetapi pemerintah negara-negara itu memilih menggunakan tindakan keras dan Ni yang mengatakan hal tersebut tidak akan berhasil.
If they double reconnect the statue, the person. If they arrête le paternalisme, il y a une paternalisation.
Ia mengatakan pihak berwenang seharusnya memperlakukan warga seperti orang dewasa guna mencari solusi bersama.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam pendidikan di abad ke-21, alat-alat untuk belajar sering mencakup komputer dan buku-buku. Sebagian siswa bahkan mengikuti semua mata pelajaran melalui internet. Meskipun sekolah online tampaknya tidak ramah, ada sekolah maya yang disebut online school atau sekolah melalui internet untuk anak-anak perempuan yang bertujuan menciptakan masyarakat dunia maya yang mampu memberi kepercayaan diri kepada anak-anak perempuan sehingga mereka bisa unggul secara akademis. Reporter VOA Elizabeth Lee melaporkan lebih jauh, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini berikut.
Siswa sekolah Marlboro Sochi Green ingin mengejar karier di bidang psikologi. SMA-nya hanya memberikan satu mata pelajaran psikologi, tetapi itu tidak cukup baginya.
Because I wanted to take a more in-depth class, they told me that there was an option to do an online course, and so I looked into it.
Katanya, karena saya ingin mengikuti pelajaran secara lebih mendalam dalam kelas, staf pengajar memberitahu saya bahwa ada pilihan, yaitu sekolah melalui internet. Jadi, saya mencarinya. Selain kelas yang diikutinya di sekolah, Green mengikuti kursus pelajaran psikologi lanjutan melalui sekolah online bagi murid-murid perempuan. Katanya, pengalaman yang dialami berbeda dari pendidikan di ruang kelas.
I actually thought it was a lot easier to say your thoughts because you didn't feel like there weren't any eyes like looking at you like there are in a classroom.
Katanya, menurut saya sebenarnya ini jauh lebih mudah karena tidak ada yang mengawasi murid-murid seperti di dalam kelas. Anda 100% bekerja sendiri, tetapi banyak proyek di mana kami melakukan pembahasan melalui video dengan siswi lain atau harus menghubungi siswi lain melalui SMS. Stuart Posin dari Sekolah Marlboro mengatakan bermitra dengan siswi-siswi melalui internet memberi kesempatan kepada para siswi. Brad Rathgeber, Direktur Sekolah Lewat Internet atau Online School untuk Anak-anak Perempuan, mengatakan,
"What we're trying to do in these single gender settings is really builds an enormous amount of confidence in the girls that they can find great success as they go on to college and beyond."
Katanya, yang ingin kami lakukan dalam sekolah khusus perempuan ini adalah membangun keyakinan yang besar pada anak-anak perempuan sehingga mereka bisa mencapai sukses besar pada waktu mereka melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan selanjutnya. Tetapi menurut Diane Hepburn dari Minerva Schools di Keck Graduate Institute, pendidikan khusus untuk laki-laki atau perempuan saja tidak membuat siswa sukses. Tetapi minat semakin banyak dalam sekolah online khusus untuk murid perempuan. Sejak dimulainya 5 tahun lalu, sekolah online untuk siswi semakin meningkat dan bertambah muridnya dan jumlah SMA yang bekerja sama dengan sekolah online melalui internet bagi murid perempuan telah berkembang dari 4 menjadi 85. Brad Rothgeber mengatakan sekolah anak-anak perempuan melalui online, internetnya, memberikan kepada siswanya pengertian yang kuat mengenai komunitasnya yang membantu mereka belajar. Brad Rathgeber sekarang sedang membangun sekolah melalui internet atau online school khusus untuk anak laki-laki.
Inilah VOA.
Pembuatan film Sirena yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Bradley Cooper sudah rampung sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini film itu belum pernah dirilis. Bulan Oktober ini, film Sirena akan dirilis hanya di Inggris. Tanggal perilisan film itu di Amerika hingga kini belum dipastikan. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
What meds are you on?
I used to be on lithium and Seroquel.
I was on Xanax.
You ever take Klonopin?
Klonopin, yeah.
Oh, I guess I'm what?
I'm tired, I want to go. Are you going to walk me home or what?
You have poor social skills. You have a problem.
Film Serena yang kembali menghadirkan pasangan pemain film Silver Lining Playbooks, Jennifer Lawrence dan Bradley Cooper akan dirilis bulan depan hanya di Inggris. Film drama Serena mengangkat kisah di masa depresi pada tahun 1920-an tentang sepasang pengantin baru, Serena dan George Pemberton, yang tinggal di daerah pegunungan North Carolina. Pasangan pengantin muda itu sangat berambisi untuk membangun kerajaan bisnis kayu, namun akibatnya perkawinan mereka menjadi retak. Film itu diangkat dari kisah novel terkenal karya Ron Rice yang diterbitkan pada tahun 2008. Tidak banyak publikasi yang dibuat tentang film Serena. Cuplikan film itu juga belum dirilis. Hanya beberapa foto Jennifer Lawrence dalam adegan film itu yang sudah dimuat di media massa. Banyak pengamat film yang mempertanyakan mengapa film Serena ditunda perilisannya sejak 2 tahun lalu, mengingat film ini sendiri digarap oleh sutradara terkenal asal Denmark, Susanne Bier, peraih Oscar pada tahun 2011 untuk kategori film asing terbaik yang berjudul In a Better World. Walau belum ada kepastian tanggal pemutaran film Serena di bioskop-bioskop Amerika, setidaknya bagi Bradley Cooper, ia mendapatkan apa yang ia impikan. Dalam wawancaranya bersama majalah South Jersey bulan Agustus lalu, Cooper mengatakan ia memutuskan untuk berperan sebagai George Pemberton karena ia sangat senang dapat bekerja sama dengan sutradara Susanne Bier, salah seorang sutradara terbaik di dunia. Sekian info film kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyanyi terkenal, penulis lagu dan aktris Lady Gaga telah mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun dan baru-baru ini mengatakan dia lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Penyanyi terkenal kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanata, yang lebih dikenal sebagai Lady Gaga, baru-baru ini mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun. Dan Lady Gaga menanggapi para pengkritiknya dengan tulisan setelah potret-potretnya dengan pakaian renang menimbulkan komentar-komentar yang negatif. Dia antara lain mengatakan, "Saya lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal." Lady Gaga mengenakan pakaian renang yang warnanya sama dengan warna kulitnya dan berpose di kolam renang hotel di Dubai. Dan tertera tulisan Body Revolution, program gerakan Lady Gaga, bangga dengan berat badan bagaimanapun karena yang penting adalah nurani di dalam diri seseorang. Ketika beberapa orang memberikan komentar negatif mengenai berat badannya, seorang penggemarnya membelanya dengan mengatakan, "Bagi siapapun yang mengatakan bahwa Gaga gemuk, saya tantang Anda. Saya tantang Anda untuk menunjukkan potret perut dan betis Anda sekarang juga." Dan Gaga pun berterima kasih dengan menulis, "Saya lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal." Lady Gaga adalah vokalis dan musikus berbakat, penulis lagu, pemain piano dan keyboard, penari, pengusaha, aktris, dan aktivis yang telah beberapa kali meraih berbagai piala termasuk piala Grammy. Yang terdengar ini Lady Gaga dengan salah satu lagunya Just Dance.
I pick it up like a car. Hey. I'ma hit it, I'ma hit it, and latch onto it until tomorrow. Yeah,
Shorty, I can see that you got so much energy.
The way you're twirling up them hips round and round.
There's no reason at all why you can't be here with me.
In the meantime, stay, let me watch you break.
Inilah VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Saya Adriana Smiring mengantarkan siaran petang VOA Washington edisi Senin 15 September 2014. Dan seperti biasa kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya badan nuklir PBB indikasikan penyelidikan di Iran berjalan lambat. Presiden Prancis Hollande katakan respon global diperlukan untuk hadapi kelompok negara Islam. Amerika akan pimpin latihan penjagaan perdamaian di Ukraina, sementara pertempuran berlanjut di bagian timur. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Virus Ebola ditularkan lewat makan daging hewan liar atau kontak dengan cairan tubuh penderita. Untuk menghentikan penyebarannya, orang harus mengubah kebiasaan mereka. Seorang ibu tidak boleh merawat anaknya yang terjangkit, bahkan menyentuhnya.
Penyanyi terkenal kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanata, yang lebih dikenal sebagai Lady Gaga, baru-baru ini mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kepala Badan Nuklir PBB menyatakan bahwa penyelidikan yang coba lakukan mengenai tuduhan bahwa Iran membuat senjata nuklir berjalan pelan. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Yukiya Amano mengatakan bahwa Teheran belum memenuhi permintaannya agar negara itu mengusulkan dua daerah penyelidikan baru sebelum tanggal 2 September lalu. Dia mengatakan bahwa pembicaraan telah dimulai mengenai dugaan dua eksperimen lain yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Tetapi Amano tidak menyebutkan apakah pihaknya mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Amano berbicara demikian hari Senin pada sesi pembukaan pertemuan Dewan IAEA yang beranggotakan 35 negara. Iran menyatakan tidak menginginkan senjata nuklir dan tidak pernah berusaha membuatnya. Tetapi IAEA menyatakan telah mengumpulkan informasi setebal sekitar 1.000 halaman yang mengindikasikan Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Ribuan aktivis berpawai diam melalui Hong Kong. Mereka menuduh Beijing melanggar janjinya mengenai demokrasi penuh di bekas koloni Inggris itu. Penyelenggara protes itu mengenakan baju hitam dan membawa lembaran kain hitam panjang penanda berkabung. Tiongkok telah menetapkan bahwa para calon kandidat pemimpin eksekutif Hong Kong harus lebih dahulu disetujui oleh sebuah komite pencalonan yang kemungkinan besar akan diisi oleh wakil-wakil pro-Beijing. Sebelumnya, juga pada hari Minggu, pemimpin eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying, mendesak badan legislatif kawasan tersebut agar meloloskan proposal reformasi pemilu Tiongkok. Para legislator pro-demokrasi telah bertekad akan menghalangi rancangan undang-undang tersebut.
VOA.
Presiden Prancis François Hollande mengatakan militan negara Islam merupakan ancaman global yang perlu tanggapan global. Hollande Senin mengatakan tak boleh ada waktu terbuang sewaktu ia dan Presiden Irak Fuad Masum membuka konferensi di Paris yang berfokus pada masalah perdamaian dan keamanan di Irak. Pertemuan tersebut diikuti para pejabat dari sekitar 30 negara, PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab. Ini merupakan langkah terbaru dalam upaya membangun koalisi untuk memerangi kelompok negara Islam yang telah merebut wilayah-wilayah yang luas di bagian utara dan barat Irak serta di bagian timur Suriah. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ambil bagian dalam konferensi tersebut setelah melakukan pertemuan beberapa hari dengan para pemimpin di Timur Tengah. Ia pada hari Minggu mengatakan bahwa semakin banyak negara yang siap bergabung dalam perjuangan tersebut, termasuk di antaranya sejumlah negara Arab yang menawarkan akan memberi bantuan militer dan melancarkan serangan udara jika diperlukan.
Militer Amerika siap memimpin latihan penjagaan perdamaian hari Senin di bagian barat Ukraina yang melibatkan 15 negara. Sementara Presiden Barack Obama bersiap-siap menjamu Presiden Ukraina untuk melakukan pembicaraan di Gedung Putih akhir pekan ini. Departemen Pertahanan mengumumkan latihan 12 hari tersebut awal bulan ini dengan mengatakan 1.300 personel akan ambil bagian, termasuk di antaranya 200 tentara Amerika. Ini pengerahan pertama yang melibatkan pasukan darat Amerika ke Ukraina sejak krisis dimulai awal tahun ini. Latihan tersebut bertujuan berlangsung sementara pertempuran berlanjut antara pasukan Ukraina dan pemberontak di bagian timur negara itu. Hari Minggu, pertempuran sengit berkobar dari bandara yang dikuasai pemerintah di luar kubu pertahanan pemberontak di Donetsk. Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE juga melaporkan hari Minggu bahwa para pemantaunya mengunjungi sebuah pasar di Donetsk yang tampaknya telah dibom. Dan sewaktu berada di sana, 4 mortir meledak sekitar 200 meter dari posisi mereka. OSCE menyatakan para pemantau kemudian menuju lokasi lain yang berjarak 1 km dari sana dan melaporkan 1 mortir lainnya jatuh sekitar 100 meter dari posisi itu.
PBB mengutuk serangan di Mali Utara yang menewaskan seorang tentara Chad dan melukai 4 lagi penjaga perdamaian. Sebuah kendaraan yang membawa kelompok itu melanggar jauh darat di daerah Kidal, Mali. Serangan serupa di daerah itu menewaskan 4 penjaga perdamaian PBB sebelumnya bulan ini. Dalam pernyataan Minggu malam, Dewan Keamanan PBB mendesak Mali agar menyelidiki serangan tersebut dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dituntut. Dewan Keamanan menyatakan lagi dukungannya pada penjaga perdamaian dalam upaya mereka mewujudkan perdamaian dan kestabilan abadi bagi rakyat Mali. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan ia sangat berduka atas tewasnya tentara Chad itu dan mengatakan serangan tersebut tidak akan mempengaruhi dukungan PBB bagi Mali. Mali Utara jatuh ke tangan separatis Tuareg dan kemudian ekstremis Islamis yang terkait Al-Qaeda setelah kudeta militer tahun 2012. Intervensi yang dipimpin Prancis tahun lalu membuat ekstremis tercerai-berai, tetapi sebagian tetap aktif dan kekerasan masih terus terjadi.
Peramal cuaca memperingatkan tentang hujan lebat beberapa hari serta kemungkinan banjir dan longsor yang mengancam jiwa selagi badai Odile bergerak di atas semenanjung Baja California di Meksiko Barat Laut. Pusat Badai Nasional Amerika Senin pagi menyatakan badai tersebut dapat mencurahkan 15-30 cm hujan di semenanjung yang penuh tempat wisata tersebut sebelum berangsur-angsur melemah dan bergerak menjauh pada Jumat malam. Badai itu mencapai daratan Minggu malam dekat Cabo San Lucas dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam. Pusat Badai Nasional menyatakan badai tersebut diperkirakan akan berangsur melemah dalam beberapa hari mendatang, tetapi hujan lebat dan gelombang badai yang berbahaya dapat menimbulkan banjir cukup besar di beberapa daerah.
Kanselir Jerman Angela Merkel telah bertekad akan menghadapi sikap anti-Yahudi. Pernyataannya itu dilontarkan hari Minggu dalam pidato di hadapan sebuah rapat umum menyusul peningkatan serangan terhadap warga Yahudi di Jerman. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Dewan Keamanan PBB telah mengecam pemenggalan kepala pekerja bantuan Inggris David Haines oleh militan negara Islam atau ISIS, menyebutnya sebagai pembunuhan keji dan pengecut. Kelompok ISIS memuat video hari Sabtu yang menunjukkan pembunuhan itu dengan cara yang sama seperti pemenggalan wartawan Amerika James Foley dan Stephen Sotloff. Dewan Keamanan mengatakan dalam pernyataan hari Minggu, tindakan itu sekali lagi menunjukkan kebrutalan militan dan mengingatkan bahwa para pekerja kemanusiaan menghadapi bahaya yang semakin meningkat di Suriah. Dewan Keamanan menyerukan kepada kelompok ISIS, Front Nusra yang berkaitan dengan Al-Qaeda dan semua yang terkait Al-Qaeda agar membebaskan sandera mereka. Sebelumnya, hari Minggu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan pembunuhan Haines adalah wujud kejahatan.
The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for. They are killing and slaughtering thousands of people, Muslims, Christians, minorities across Iraq and Syria. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters.
Fakta bahwa seorang pekerja bantuan diculik, disekap dan dibunuh secara brutal di tangan ISIL menyimpulkan apa organisasi itu sesungguhnya. Mereka membunuh dan membantai ribuan orang, Muslim, Kristen, minoritas di Irak dan Suriah. Mereka membanggakan kebrutalan mereka. Mereka mengaku melakukannya atas nama Islam. Itu omong kosong. Islam adalah agama damai. Mereka bukan Muslim. Mereka adalah monster.
Dia juga mengatakan Inggris bertekad membasmi ISIS.
Step by step, we must drive back, dismantle, and ultimately destroy ISIL and what it stands for. We will do so in a calm, deliberate way, but with an iron determination.
Langkah demi langkah, kita harus mengusir kembali, melucuti, dan akhirnya menghancurkan ISIL. Dan apa yang mereka perjuangkan. kita akan melakukannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tapi dengan tekad besi.
Dalam video tersebut, Haynes ditampilkan berlutut di gurun sementara militan bertutup kepala hitam dengan aksen Inggris mengatakan pembunuhan itu adalah tindakan balas dendam karena Cameron bergabung dengan Amerika Serikat. Sandera Inggris lainnya diperlihatkan sembari si pembunuh menjanjikan dia adalah korban berikutnya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut pembunuhan Haynes biadab dan mengatakan Amerika Serikat bahu-membahu dengan Inggris dalam kesedihan dan tekad. Seorang ulama Islam terkenal, Syed Awad Naqsbandi, mengatakan kepada VOA bahwa pemenggalan itu sama sekali tidak Islami. Dia mengatakan para militan tidak memiliki tempat dalam Islam dan bahwa agama melarang apa yang mereka lakukan. Haynes bekerja untuk lembaga bantuan di beberapa zona tempur paling keras di dunia, termasuk Balkan, Libya, Sudan Selatan, dan Suriah. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apresiasi penangkapan 4 warga asing asal Timur Tengah terduga teroris di Sulawesi Tengah. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Aparat kepolisian menangkap 4 warga negara asing berpaspor Turki dan 3 orang warga Palu di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah saat hendak menuju ke Kabupaten Poso Sabtu. Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia saat ini tengah menyelidiki keterkaitan keempat warga negara asing itu dengan kelompok jaringan Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Kepala BIN Marciano Norman di Jakarta Senin menjelaskan, untuk sementara ini BIN baru berkesimpulan mereka masuk dalam kelompok garis keras.
Patut diduga bahwa mereka juga satu aliran, ya, bahwa mereka adalah kelompok keras. Tapi apalagi itu kelompok keras itu berasal dari Timur Tengah yang juga tidak jauh dari berkembangnya negara-negara Islamic State itu tentunya perlu pendalaman.
Namun demikian, BIN menurut Marciano menilai keempat warga negara asing itu patut dicurigai karena mereka hendak bergabung dengan kelompok radikal pimpinan Santoso, buron terduga teroris paling diincar kepolisian Indonesia. Marciano menuturkan selama ini jaringan teroris Santoso memiliki keterkaitan tidak langsung dengan ISIS. Akan tetapi Marciano menilai kepolisian masih perlu mendalami informasi itu. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menjelaskan, keempat warga negara asing itu masuk ke Indonesia dengan menggunakan identitas palsu berupa paspor negara Turki.
Sampai di Kamboja, mereka jalan darat menuju ke Thailand. Dari Thailand, mereka bisa membuat paspor palsu dari 4 orang ini. Dari paspor palsu inilah mereka terbang dari Thailand menuju ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur dengan paspor palsu ini juga terbang ke Bandung. Dari Bandung mereka terbang ke Makassar. Dari Makassar ke Palu, Palu, Parigi, dan menuju ke Poso.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi penangkapan keempat warga negara asing terduga teroris itu.
Saya juga mengikuti ada sejumlah tindakan kepolisian yang berhasil untuk menggagalkan gerakan-gerakan yang masih ingin melakukan aksi-aksi kekerasan. Kalau kita tidak waspada, bisa juga terjadi di negeri kita.
Sementara itu, pengamat teroris Al-Haidar kepada VOA berharap pemerintah terus memantau kelompok Wahabi yang berkembang pesat di Indonesia pasca reformasi.
Tentang kelompok-kelompok Wahabi ini yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Ada Wahabi Sururi, ada Wahabi Jihadi, ada Wahabi Takfiri. Dan ISIS merupakan kelompok Takfiri yang sangat buas, yang sangat mengerikan tidak hanya bagi kalangan pemerintahan, kalangan politisi dan aparat, tapi juga bagi umat Islam sendiri karena kelompok ini mudah sekali mengkafirkan orang.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Rochester menemukan bahwa orang dengan stres kerja yang lebih tinggi memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi dibanding karyawan dengan stres kerja lebih rendah. Sementara studi dari Tel Aviv University di Israel menunjukkan para pekerja yang mengalami tingkat stres tinggi, kemungkinannya terkena diabetes tipe 2 adalah 1,8 kali lebih besar. Dan studi lain dari University of California di San Francisco menunjukkan hormon yang dipicu stres bisa memperburuk atau bahkan menyebabkan gangguan kulit seperti psoriasis dan eksim. Apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan stres? Yoga tidak hanya membantu tubuh kita tetap bugar dan lentur, tapi juga membantu mengatasi stres dan menurunkan peradangan. Demikian pula dengan meditasi. Tentu tidak hanya yoga, olahraga apapun akan berguna untuk meredakan stres, karena olahraga dapat menurunkan kadar kortisol, hormon yang dikeluarkan kelenjar adrenal ketika kita mengalami stres. Bila kadar kortisol terus-menerus tinggi, akhirnya organ-organ tubuh kita dapat meradang atau bahkan rusak. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, tidur nyenyak dapat meningkatkan kesehatan dan ikut menurunkan stres. Cara lain adalah dengan psikoterapi, di mana pasien dan psikoterapis membahas masalah-masalah pasien dan bersama-sama memperbaiki pola pikir yang negatif atau mengganggu. Jangan lupa, tertawa adalah obat terbaik, terutama dalam menyembuhkan stres. Studi yang dilakukan di Loma Linda University mendapati bahwa para peserta yang menonton video lucu mengalami penurunan hormon stres, kortisol, dan epinefrin. Mereka juga mengalami kenaikan endorfin, hormon yang diproduksi oleh tubuh ketika kita merasa bahagia. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 15 September 1978, petinju Muhammad Ali mengalahkan Leon Spinks di Louisiana Superdome di New Orleans dan mendapat gelar titel tinju kelas berat untuk ketiga kalinya. Ali menjadi orang pertama yang memenangkan tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Muhammad Ali dilahirkan sebagai Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky pada tanggal 14 Januari 1942. Ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali pada tahun 1964 saat berganti memeluk agama Islam. Ali memenangkan medali emas pada Olimpiade tahun 1960 di Roma dan menjadi petinju profesional sejak itu. Ia mengalahkan Tony Hunsaker pada ronde ke-6 di tahun 1960, Joe Frazier pada ronde ke-12 di tahun 1974, dan mengungguli Leon Spinks dengan keputusan penuh selama 15 ronde. Pertandingan pada tanggal 11 Desember 1981 merupakan pertandingan terakhirnya, di mana ia dikalahkan oleh Trevor Berbick.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Negara-negara yang dilanda wabah Ebola terus memberlakukan berbagai langkah ketat baru guna menghentikan penyebaran virus itu, termasuk hukuman penjara jika menyembunyikan penderita Ebola. Tetapi pakar kesehatan publik mengatakan pendekatan keras semacam itu tidak akan berhasil dan bisa semakin mengasingkan wilayah-wilayah yang terjangkit. Laporan sains dan kesehatan disampaikan Tony Hotlan.
Cheikh Ibrahim Niang, pakar sosioantropologi di Senegal, mengatakan pengalamannya melakukan riset sebulan di desa Njala di Sierra Leone meninggalkan kesan yang mendalam. Desa itu dulu dihuni sekitar 300 orang, tetapi banyak rumah kini kosong dan banyak keluarga yang tewas. Ia mengatakan timnya melakukan wawancara dan warga mengatakan itu adalah pertama kalinya suara mereka didengarkan. Mereka mengatakan sudah ada 46 orang meninggal dalam sebulan ini, tetapi belum satupun orang datang untuk mengecek atau mendengarkan kami. Niang mengatakan ini bukan pertama kalinya, karena ia sudah sering mendengar warga tidak didengarkan oleh pihak berwenang, sehingga tidak heran mereka malah melawan. Niang juga berada di kota Kenema bulan Juli lalu, ketika massa menyerbu sebuah klinik pengobatan Ebola.
Donc ce n'est pas un déni, mais c'est surtout l'expression de la tension, de l'angoisse qui existe.
Insiden semacam ini, kata Niang, bukan terjadi karena warga mengingkari keberadaan virus Ebola, tetapi adalah ungkapan kecemasan, kemarahan, dan juga ungkapan minta pertolongan dan bantuan. Negara-negara yang dilanda wabah Ebola serta para tetangga mereka menutup titik-titik perbatasan, meskipun langkah itu ditentang Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Banyak maskapai penerbangan membatalkan rute-rute menuju dan dari negara-negara itu. Sierra Leone dan Liberia bahkan mengerahkan pasukan untuk mengamankan barikade dan memberlakukan karantina. Virus Ebola ditularkan lewat makan daging hewan liar atau kontak dengan cairan tubuh penderita. Untuk menghentikan penyebarannya, orang harus mengubah kebiasaan mereka. Seorang ibu tidak boleh merawat anaknya yang terjangkit, bahkan menyentuhnya. Kerabat tidak boleh menguburkan sendiri anggota keluarga yang meninggal akibat Ebola sesuai tradisi. Hal-hal kekeluargaan seperti ini bersifat suci dan warga perlu diberi keyakinan yang mendalam. Tetapi pemerintah negara-negara itu memilih menggunakan tindakan keras dan Ni yang mengatakan hal tersebut tidak akan berhasil.
If they would reconnect the statue, the person. If they arrête le paternalisme, il y a une paternalisation.
Ia mengatakan pihak berwenang seharusnya memperlakukan warga seperti orang dewasa guna mencari solusi bersama.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam pendidikan di abad ke-21, alat-alat untuk belajar sering mencakup komputer dan buku-buku. Sebagian siswa bahkan mengikuti semua mata pelajaran melalui internet. Meskipun sekolah online tampaknya tidak ramah, ada sekolah maya yang disebut online school atau sekolah melalui internet untuk anak-anak perempuan yang bertujuan menciptakan masyarakat dunia maya yang mampu memberi kepercayaan diri kepada anak-anak perempuan sehingga mereka bisa unggul secara akademis. Reporter VOA Elizabeth Lee melaporkan lebih jauh, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini berikut.
Siswa sekolah Marlboro Sochi Green ingin mengejar karier di bidang psikologi. SMA-nya hanya memberikan satu mata pelajaran psikologi, tetapi itu tidak cukup baginya.
Because I wanted to take a more in-depth class, they told me that there was an option to do an online course, and so I looked into it.
Katanya, karena saya ingin mengikuti pelajaran secara lebih mendalam dalam kelas, staf pengajar memberitahu saya bahwa ada pilihan, yaitu sekolah melalui internet. Jadi, saya mencarinya. Selain kelas yang diikutinya di sekolah, Green mengikuti kursus pelajaran psikologi lanjutan melalui sekolah online bagi murid-murid perempuan. Katanya, pengalaman yang dialami berbeda dari pendidikan di ruang kelas.
I actually thought it was a lot easier to say your thoughts because you didn't feel like there weren't any eyes like looking at you like there are in a classroom.
Katanya, menurut saya sebenarnya ini jauh lebih mudah karena tidak ada yang mengawasi murid-murid seperti di dalam kelas. Anda 100% bekerja sendiri, tetapi banyak proyek di mana kami melakukan pembahasan melalui video dengan siswi lain atau harus menghubungi siswi lain melalui SMS. Stuart Posin dari Sekolah Marlboro mengatakan bermitra dengan siswi-siswi melalui internet memberi kesempatan kepada para siswi. Brad Rathgeber, Direktur Sekolah Lewat Internet atau Online School untuk Anak-anak Perempuan, mengatakan,
"What we're trying to do in these single gender settings is really builds an enormous amount of confidence in the girls that they can find great success as they go on to college and beyond."
Katanya, yang ingin kami lakukan dalam sekolah khusus perempuan ini adalah membangun keyakinan yang besar pada anak-anak perempuan sehingga mereka bisa mencapai sukses besar pada waktu mereka melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan selanjutnya. Tetapi menurut Diane Hepburn dari Minerva Schools di Keck Graduate Institute, pendidikan khusus untuk laki-laki atau perempuan saja tidak membuat siswa sukses. Tetapi minat semakin banyak dalam sekolah online khusus untuk murid perempuan. Sejak dimulainya 5 tahun lalu, sekolah online untuk siswi semakin meningkat dan bertambah muridnya dan jumlah SMA yang bekerja sama dengan sekolah online melalui internet bagi murid perempuan telah berkembang dari 4 menjadi 85. Brad Rothgeber mengatakan sekolah anak-anak perempuan melalui online, internetnya, memberikan kepada siswanya pengertian yang kuat mengenai komunitasnya yang membantu mereka belajar. Brad Rathgeber sekarang sedang membangun sekolah melalui internet atau online school khusus untuk anak laki-laki.
Inilah VOA.
Pembuatan film Sirena yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Bradley Cooper sudah rampung sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini film itu belum pernah dirilis. Bulan Oktober ini, film Sirena akan dirilis hanya di Inggris. Tanggal perilisan film itu di Amerika hingga kini belum dipastikan. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info film.
What meds are you on?
I used to be on lithium and Seroquel.
I was on Xanax.
You ever take Klonopin?
Klonopin, yeah.
Like,
is it what? I'm tired, I want to go. Are you going to walk me home or what?
You poor social skills. You have a problem.
Film Serena yang kembali menghadirkan pasangan pemain film Silver Lining Playbooks, Jennifer Lawrence dan Bradley Cooper, akan dirilis bulan depan hanya di Inggris. Film drama Serena mengangkat kisah di masa depresi pada tahun 1920-an tentang sepasang pengantin baru, Serena dan George Pemberton, yang tinggal di daerah pegunungan North Carolina. Pasangan pengantin muda itu sangat berambisi untuk membangun kerajaan bisnis kayu, namun akibatnya perkawinan mereka menjadi retak. Film itu diangkat dari kisah novel terkenal karya Ron Rice yang diterbitkan pada tahun 2008. Tidak banyak publikasi yang dibuat tentang film Serena. Cuplikan film itu juga belum dirilis. Hanya beberapa foto Jennifer Lawrence dalam adegan film itu yang sudah dimuat di media massa. Banyak pengamat film yang mempertanyakan mengapa film Serena ditunda perilisannya sejak 2 tahun lalu, mengingat film ini sendiri digarap oleh sutradara terkenal asal Denmark, Susan Bier, peraih Oscar pada tahun 2011 untuk kategori film asing terbaik yang berjudul In a Better World. Walau belum ada kepastian tanggal pemutaran film Serena di bioskop-bioskop Amerika, setidaknya bagi Bradley Cooper, ia mendapatkan apa yang ia impikan. Dalam wawancaranya bersama majalah South Jersey bulan Agustus lalu, Cooper mengatakan ia memutuskan untuk berperan sebagai George Pemberton karena ia sangat senang dapat bekerja sama dengan sutradara Susan Bier, salah seorang sutradara terbaik di dunia. Sekian info film kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyanyi terkenal, penulis lagu dan aktris Lady Gaga telah mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun dan baru-baru ini mengatakan dia lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Penyanyi terkenal kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanata, yang lebih dikenal sebagai Lady Gaga, baru-baru ini mendapat kritikan karena berat badannya yang naik turun. Dan Lady Gaga menanggapi para pengkritiknya dengan tulisan setelah potret-potretnya dengan pakaian renang menimbulkan komentar-komentar yang negatif. Dia antara lain mengatakan, "Saya lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal." Lady Gaga mengenakan pakaian renang yang warnanya sama dengan warna kulitnya dan berpose di kolam renang hotel di Dubai. Dan tertera tulisan Body Revolution, program gerakan Lady Gaga, bangga dengan berat badan bagaimanapun karena yang penting adalah nurani di dalam diri seseorang. Ketika beberapa orang memberikan komentar negatif mengenai berat badannya, seorang penggemarnya membelanya dengan mengatakan, "Bagi siapapun yang mengatakan bahwa Gaga gemuk, saya tantang Anda. Saya tantang Anda untuk menunjukkan potret perut dan betis Anda sekarang juga." Dan Gaga pun berterima kasih dengan menulis, "Saya lebih suka gemuk daripada berpikiran dangkal."
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.